Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Це програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий цієї програми Максим Приступа. І радий вітати також тут з нами в студії отця Михаїла Карнеуха, насельника Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Отже, друзі, цього року Україна відзначає 1030 років з дня хрещення Руси України. І про це ми сьогодні поговоримо в нашій програмі. Така важлива дата, ще один ювілей в календарі українців. Важлива дата з багатьох причин, з метою того, що християнство принесло багато позитивних речей в Україну. І, власне, це і кажеться і про культуру, і це говориться про якийсь соціальний стан країни, про якесь таке збагачення і духовне. Ми поговоримо сьогодні не тільки про Володимирове хрещення. Я так перед ефіром з отцем поговорили, і ми вирішили, що дуже важливо було б згадати ще про християнство до хрещення Русі, зокрема про таку важливу персону в історії України і в історії церкви, як князь Аскольд. Отже, от кілька слів про цього святого. Я знаю, Київський патріархат його канонізував. Ось Московський патріархат щось починав цей процес. Принаймні, розмови йшлися, але, напевно, так як Київський патріархат опередив його, то зараз про це мова не йдеться.
Звісно, що в 2013 році відбулася канонізація князя Аскольда. Причиною цього було те, що в деяких документах, зокрема в історії навіть митрополита Макарія Булгакова, було зафіксовані свідчення про те, що церква називала Аскольда святим.
Це за який період говориться? В якому часі про це згадується?
Митрополит Макарій Булгаков, досліджуючи християнство до хрещення Руси, говорить, що в літописах відповідних редакцій є ось така вставка про те, що його називали святим мучеником. Але чому в церкві загубилося це ім'я, випало з календаря, достеменно невідомо. І в 2013 році помісний собор вже підтвердив святість Аскольда.
Тобто не йшлося про якийсь обряд канонізації, який прописаний також в церкві? Йдеться тільки про визнання?
Визнано, так. І написано вже було йому тропар.
Тобто службу, так звано. Коли це відзначається?
В неділю всіх святих землі українською. Бо до кінця невідомо дня смерті самого князя Аскольда, першого мученика київського.
А можна казати, що це є перший святий української церкви?
Так, так, так. Так можна стверджувати. Ми знаємо, що він носив ім'я Миколай в хрещенні, звершував походи в Константинополь на Візантію, побудував Миколаївську церкву в Києві, фактично розповсюджував християнство. Однак мав дуже велику опозицію серед бояр, які і через релігійну, мабуть, ненависть запросили князя Ігоря і Олега, спочатку Олега, потім Ігоря, з Скандинавії до міста Києва. І під час всього, скажімо, перевороту було вбито як і Аскольда, так і Діра.
Чи відомо, в якому обряді прийняв хрещення, власне, Аскольд?
Швидше за все, що це був візантійський обряд, тому що тодішні київські князі, вони мали більші зв'язки з Візантією. Оце найближча країна і найбагатша.
Тобто стверджень ніяких нема, тому що я чув від істориків, що це був латинський обряд, і чому йому дали в хрещенні ім'я Миколай, тому що на той час був папа Миколай.
Така інформація також є. Ну, коли ми говоримо про дев'яте століття, тоді була церква єдина. І на це увагу вже не зверталися східного, західного обряду. То сьогодні історики, коли досліджують певні події до розділення церкви, то постійно пишуть, чи це східний, чи це західний обряд, так. Бо в церкві, крім східного і західного обряду, ще було дуже багато. Але всі були єдині, тобто мали євхаристичне спілкування. Тобто він прийняв християнство. Тобто не можна його назвати ні православним, ні католиком.
А чи відомо, що пробудило його до власне такого радикального повороту в житті?
Наскільки я так згадую, відбулася подія, що прийшли місіонери до міста Києва, і під час проповіді князь сказав: якщо ви покладете Євангеліє в вогонь і вона не згорить, то я прийму хрещення. Mm-hmm. Ось є така версія, і дійсно так сталося, що поклали місіонери Євангеліє у вогнище, і воно стало неушкодженим. Mm-hmm. І це чудо наскільки вразило самого Оскольда Миколая, що він став християнином. Можливо, інші були якісь певні причини, про які нам з вами невідомо, тому що історія самого Оскольда, вона мало є досліджена і немає джерел, з яких можна почерпнути більше інформації.
Як з іменем Оскольда пов'язана парафія Святого Миколая тут у Києві, в місті на березі Дніпра?
Я думаю, що колись там існував храм, оцей, про який ми говорили, Святого Миколая. А чому Оскольдова могила, то, чесно, я не досліджу.
Напевно, що там він був захоронений, дуже ймовірно.
Можливо. Чи можливо було місце загибелі його так далі, тому що це Печерськ, а Печерськ не належав до Києва. Це була просто лісова така місцевість.
Угу. Ну, вона там до сьогоднішнього дня так, є лісовий.
Так, так. Тому який зв'язок, власне, із Святого Оскольдом, мені до кінця невідомо. Це необхідно запитати тих кліриків, священиків, які служать на Оскольду.
Існує також, побутує така думка, що Оскольд був коронований самим, знову ж таки, папою римським на короля, ну чи на князя місцевого, як би то звучало.
Можливо, є така думка, так, але це необхідно все це досліджувати.
Ви чули про цю думку?
Думки є різні, угу. Тобто зараз на це увагу починають звертати через міжконфесійну боротьбу.
Ну, якщо порівнювати от хрещення, про яке ми говоримо сьогодні, 1030 років, Володимирове хрещення, і таку постать в історії церкви української, як Оскольд, на вашу думку, чому про Оскольда не так багато говориться? Ні в шкільній історії, ні в історії так на загал, тобто чомусь про це мовчать. Ні в церкві про це православні не говорять, про ці порівняння.
Мабуть, є ряд причин. Перша – це історична причина, що Оскольд був представником однієї княжої династії, а потім в Київській Русі керувала інша княжа династія. Це також факт. Друга причина, що хрещення Оскольда не було таким поширеним. Тобто ті хрещення, які відбувалися за Оскольда, і християнство не було домінуючою релігією в Київській Русі. Третя причина – це знищення всіх джерел, які були до 13 століття, через знищення Києва, розорення монастирів. Також ця інформація фактично вся зникла. І цих три таких три обставини просто змили цілий листочок історії церкви з поля зорі. Сьогодні багато працюють над цим, зокрема, працював такий відомий історик Михайло Брайчевський. Він досліджував ці питання в радянську епоху, ставив їх для вивчення, однак за це його радянська влада переслідувала. І тому багато його праць були і знищені. Він, власне, сам був під домашнім арештом довгий час. А вже після проголошення незалежності, то деякі його книги побачили світ, то він на це звертав особливу увагу Михайлу Бричевський. Сьогодні, на жаль, вже його в живих немає, цього дослідника. Тому подальшому щось нове з наших вітчизняних джерел історичних, українських чи навіть російських, знайти неможливо. Якщо би знайшлися якісь документи там, чи в Візантії того часу, чи навіть в тому самому Ватикані, в бібліотеці, то було б цікаво подивитися зв'язок, який існував між Київською Русю за часів Оскольда і цими державами, чи навіть церковними представництвами, які були. Ну, поки що, на жаль,
до речі, про
документи...
Ватикан і про постать Оскольда були вже спроби, зверталися до архівістів ватиканських і, ну, принаймні до цього часу не знайшли згадок про, власне, Оскольда в ватиканських архівах того періоду. Чи не збереглися, чи... чи за якихось інших обставин їх немає, то це невідомо. Отже, давайте про саме хрещення Росії. От повернемося на 1030 років назад. Принаймні, так свідомо кажуть історики сьогодні про те, що 988 рік став роком такого повороту в суспільстві ХБД українському, хочу сьогодні сказати, але тодішньому це Русі Київської. І, ну, знаєте, в Україні дуже багато вже говорять про хрещення Русі. Останнім заговорили так вголос в 88-му, здається, 1988 році, тоді, коли на такому високому рівні відзначали це свято тисячоліття хрещення Русі, це і церква, і держава відзначала. Ну, 1030 років, не така вже і гучна дата, але, зрештою, хотілося і також ще раз пригадати про це, але з іншої такої точки зору. От не як бачать сьогодні історики, а можливо ваша така суб'єктивна думка, от що пробуджує Володимира до такого повороту, як хрещення? Тобто там, можете згадати про те, чому він особисто хреститься, тому що він був, наскільки я пам'ятаю, сліпий, так, і це його особисте пробудження до зцілення.
Це, мабуть, одна із найголовніших причин. Бо ми, християни, повинні ставити в першу чергу на перше місце духовні потреби і причини. Якщо він зцілився, і Господь так видимо на ньому показав свою дію, то людина, яка була сліпою і знову побачила світ, не могла бути осторонь, і тому хотіла, щоб всі пізнали те світло істини, яке він пізнав. Звісно, що для мирської і світської науки такі речі, як зцілення і так далі, не є першим аргументом. Вони дивляться на це по-іншому. А ми дивимося на це як промисел Божий, який відбувся не тільки з князем Володимиром, але й з усією його країною. Коли ми говоримо про хрещення Руси 988 рік, то ми повинні розуміти, що ми говоримо про першу чергу про датум хрещення самого міста Києва. Бо це охрестилося місто Київ. А інші регіони Київської Русі, княжества, приймали хрещення трішки пізніше, в наступні роки. Однак, починаючи з 988 року, вже гонінь на християн не було. І через це оце хрещення киян поклало початок повної християнізації Київської Русі як держави. Воно вивело Київську Русь на новий рівень спілкування. І навіть ці історичні дані, які подає преподобний Нестор Літописець, вони говорять про те, що князь шукав істинну віру ще навіть до того, як осліп. Тобто були певні намагання щось змінити.
Ну, імовірно, що він про християнство чув від своєї бабусі, якщо в них були контакти, стосунки, якісь
були. Вона його виховувала, тому що Святослав постійно був походах.
Ну, то це було б дивно, якби він не знав про християнство, так, про традицію, про практику.
Якусь. Але традиція була різна вже християнська. Була, власне, церква та, яка ми називаємо християнською церквою, східна і західна в єдності, і була вірменська, яка окремо вже діяла, і тому вірмени, які проживали на території Київської Русі, вже була окремою християнською спільнотою.
Тобто, імовірно, що Ольга приналежала до обряду вірменського?
До грецького православ'я. Тобто, до грецької частини, до східної.
Ну, якщо вона прийняла християнство, то дуже імовірно, що вона могла собі дозволити мати якогось духівника.
Звісно.
Мати якусь там каплицю, де вона звершувала свої релігійні потреби.
Вона відвідала цей храм пророка Іллі на Подолі.
Який зберігся до сьогодні, ну, умовно кажучи.
Відомий духівник її, священий Георгій, який був біля її палацу закріплений. І оскільки князь Володимир був ж незаконним сином Святослава, то його виховання більшості перекладалося на плечі самої княгині Ольги. Вона піклувалася дітьми. І так сталося, що після загибелі Ярополка, Ярополк також був князем київським, християнином за віросповіданням, приходить до влади із Новгорода наймолодший син Святослава, це князь Володимир, але будучи язичником, тобто він успадкував від батька оцю таку запальну ревність.
От цікавий факт також, що, напевно, язичники були досить лояльні в плані от релігійному, так? Тому що от, княгиня Ольга, вона нормально могла сповідувати свою віру раз. Далі ми говоримо, якщо про цей храм Ільї Пророка, який збудували, здається, купці, так, грецькі, котрі приїжджали сюди торгувати. І цей храм нормально стояв, він не був знищений. Перший, напевно, що він був традиційно дерев'яний. Ось, тобто, як таким гонінням християнство не піддається, принаймні, на початку. Тут,
зовнішніх репресій не було. Можливо, були внутрішні певні якісь репресії, зневага до тих, хто сповідував Христа. Це у всіх країнах присутнє було. Чому не було таких репресій політичних і так далі? Бо не було сталої язичницької релігії.
То не можна говорити про якихось язичників як фанатиків на той час, так? Правильно? Тому що якби це були язичники-фанатики, то вони зрештою би відразу розправилися.
Якби це така частина людей була фанатично налаштована, але вона не була в більшості.
Угу.
Бо у кожній в культурі, в кожній там, в релігійному кожному русі такі люди є. Бо навіть цей випадок, коли було вбито двох святих, 983-й, що я не помиляюся, рік, це
батька
Федора і Йоанна, було вбито через те,
це ще за наказ Володимира.
Володимира. Бо вони приносили жертву, і жертв випав на сина Йоанна. І тому було знищено їх двох.
Але їх не знищено було як християн, як просто потенційних, на кого випав жереб,
принесені в жертву язичницьким богам. Mm-hmm. Але вони були християни. Тобто вони, Федір і Йоанн, сповідали християнство, і тому батько відмовився віддавати свого сина християнина в жертву язичникам. І тому було знищено їх, власне, з домом.
Це були спалені,
такі спалені перші мученики. Одні з перших мучеників за часів самого князя Володимира. Uh-huh. І тут проходить 5 років, і тих, ті, хто знищили цих двох християн, змушені були прийняти їхню віру. Uh-huh. Була певна опозиційна сила язичників, які не хотіли приймати християнство. Це також факт, і не можна цього замовчувати, тому що навіть цей випадок, коли скинули Перуна, і він плив ще по Дніпру, частина людей бігла за цим ідолом, казали Перуне, видибай, видибай. І коли зачепився Перун в хащах біля Видубецького монастиря, і назва монастиря пішла від цього, що там Перун зачепився.
Видобули, так. Напевно, від
вони що там видобули. Хотіли дістати, чи дістали в цьому місці. Тобто були певні таке несприйняття деякої частини людей.
Ну, але і спосіб введення, м'яко кажучи, християнства в суспільство Русі, воно надто було, як кажуть нам історики сьогодні, також радикальним зі сторони князя Володимира. Тобто, хочеш, не хочеш, а йде до хрещення. І зрозуміло, що супротив він був присутній. Тобто, тут йшлося навіть деколи, говорять історики, про насильне насадження християнської релігії, так, в це суспільство. Тобто, релігія, яка несла іншу культуру, так, в суспільство, в маси. І супроти він був присутній. І, напевно, що на ваш погляд, тоді вас запитаю, так, чи були летальні випадки, що якщо не хочеш бути християнином, то, наприклад, смерть?
В кожному регіоні по-різному приймали хрещення. Новгород впирався, там хрестили мечем і вогнем. Угу. Інші регіони приймали хрещення без таких явних випадків непокори. Я думаю, що не знищували ті, хто прийняли хрещення, не знищували тих, хто не хотів прийняти хрещення. Але, мабуть, частина населення язичників відійшла, могла відійти в сторону. Тобто, оці всі волхви, верніше, оці всі язичницькі жерці, вони, нема фактів, що їх знищували. Вони могли піти в ліси, переховуватися і так далі. Тобто такі речі можливі і, мабуть, були. Бо це властиво. З другої частини, багато тих, хто прийняли християнство, не відреклися від язичництва.
Тобто жили так паралельно двома світами.
Такі моменти є, тому що ось навіть візьмемо до тих пір свято Івана Купала.
Угу.
Це ж пережиток язичницького часу, який не змогли викорінити аж до тих пір. Ні, багато хто навіть не знає, що церква святкує не якогось Івана Купала, а святкує Різдво Іоанна Предтечі.
Але кажуть, що церква, коли складала календар, то вона зважала на ці свята. І для того, щоб загладити, м'яко кажучи, вона давала такі християнські назви і традиції християнські.
Правильно, цьому. Тому що ми всі діємо з точки зору місіонерства.
Ну, це така лагідність позитивна. Так.
І людина, яка навіть називається святою Івана Купала, але йде до храму, то вона...
Ну, на ваш погляд, літописець, який описує цей подію хрещення, ну, на мій погляд особисто, ви можете мене скритикувати, він надто лагідно це все описує, надто він вуалізує і додає цій ситуації такого м'якого характеру. Ось, тобто, як каже літописець, що якщо князь вибрав цю релігію, значить вона має бути така, ну, надзвичайно позитивна. Ось. Але з вашої точки зору, там було все набагато драматичніше.
Можливо, була якась драма, але треба пам'ятати, що перші такі свідчення про хрещення Руси ми вже черпаємо з повісті минулих літ. Нестор не жив час, коли хрестилася Русь, а жив фактично на століття пізніше, можна і навіть і більше. Тобто він не був прямим учасником цього процесу, а передав те, що він чув.
З почутого.
Так. А оскільки він був ченцем, то він не був опозиціонером князю Володимиру. І звісно, що він записав найкраще. З другої сторони, враховуючи менталітет тодішнього суспільства, то влада, будь-яка і князівська влада, вона мала абсолютну форму правління, і населення підкорялося абсолютно державній владі. І тому, якщо князь повелів, значить це необхідно виконувати. І таке бачення, воно існувало фактично десь, поки були всі імперії. Бо по-іншому зберегти державу без абсолютної покори неможливо. І навіть самі люди розуміли це. Якщо вони будуть бунтувати, то завтра хтось їх загарбає. Бо абсолютна покора князю означала мирне їхнє життя хоча б на декілька років. Бо на превеликий жаль, кожна держава перебувала в стані постійного страху війни. І це саме було і з Візантією, і з Київською Русю. А якщо нема декілька років війни, то люди були вдячні і розуміли, що не можна протестувати проти влади, тому що вороги можуть скористатися безладдям у цьому князівстві і знищити цю державу.
От як ви дивитеся на прийняття Володимиром хрещення як на політичний крок? Тобто такий спосіб навести добрі контакти, а не якесь там духовне таке відкриття для себе?
Я більш скептично до цього ставлюся. Хоча всі світські історики тільки звертають увагу саме на цей факт, що кажучи про те, що Володимир от, як політик вирішив ось так вийти в цивілізований світ. Можливо, частково були якісь такі думки, бо він же ж розумів, що відбувається. Повне перезавантаження державного світогляду. І щоб зберегти державу, необхідно було якось контактувати зі світом. Тобто Русь до нього вона була сильною в військовому плані, але в інших економічному плані, культурному вона набагато відставала. Так. Бо християнство воно Європу піднесло через те, що були спільні зв'язки, і в кожній країні відбувався розвиток власне на релігії. А те язичництво, яке було, воно для багатьох було перешкодою. І уявляючи цю ситуацію, от приїжджають посли з Київської Руси до Візантійського імператора. Візантійський імператор приймає у дворі своєму, в палаці послів, так? Але завжди ці прийоми завершувалися або спільною молитвою, чи спільними богослужіннями, чи взагалі мова йшла про релігійність людини. І ось приїжджають посли до хрещення Руси, язичники. Тобто, щоб підписати документ з язичником, що для нього є аргументом? Священне писання не є аргументом. Договори, які підписувалися з іновірцями, вони не мали ніякого такого, скажімо, ніякої впливової сили. Бо коли підписували християнські договори, християнські держави договори між собою, то вони завжди там присягалися на Біблії, цілували хрест.
Так. Культура дипломатії.
Тобто це був залог, що людина щиро підписує документ і буде виконувати те, що підписано. Угу. З язичниками цього неможливо, тому що він для нього хрест це не має того сакрального значення, що мав для візантійця. І тому князь Володимир, коли приймає хрещення, він фактично піднімає цих послів, дипломатію на зовсім інший рівень. З ними вже спілкуються на рівності, бо не завжди можна було провести зустріч відповідно на такому рівні. І сьогодні, коли навіть у світі враховується такий момент, як приймає послів в християнських країнах між собою, як приймає там, наприклад, наших християн послів в країнах, наприклад, Азії, де є повне мусульманство, там іслам, чи це Японія, наприклад. Ми враховуємо їхні моменти культури, а вони наші. Таким чином, це була одна із таких причин, але, мабуть, не перша.
Важливим фактом, хотілося про це також поговорити, це місце хрещення. Десь тільки років 10 тому історики так вголос заговорили про те, що хрещення не в Дніпрі відбувалося, як це раніше було прийнято вважати, а на річці Почайні. І, наприклад, для нас тут киян вже навіть так дуже важливим останнім часом стало те, що переназвали навіть, наприклад, станцію метро з Петрівки, яка отримала вона, власне, цю назву в часі комунізму, на станцію Почайна, так? І ми тепер трошки більше знаємо, що Почайна – це притока Дніпра, в якій відбувалося, по суті, це хрещення.
Про це говорилося і трішки раніше, тому що і літописець говорить про Почайну.
А чому так тоді було зроблено, що чомусь з брехнею так ми ставились до цього тоді? Тобто говорили всі, що хрещення відбулося в Дніпрі.
Бо річка Почайня, вона то зникала, то виникала, бо це перетока Дніпра. І властиво, що хрестилися саме в цій перетоці, адже Дніпро, воно ж глибоке. І коли говориться про те, що зайшли люди по поясу в воду, то необхідно було шукати таке місце, щоб людина зайшла, власне, по поясу в воду. А ця перетока, вона була мілкою і підходила для хрещення. Інше питання, що сьогодні деякі історики намагаються сказати, що хрестили не греки в киян 988 року, а представники балканських країн, бо в грецькій церкві повне занурення вже не практикувалося. Як таке.
Тобто балканські церкви? Як
це болгари, більшості представники Болгарії. А в Болгарії, взагалі на Балканах, така традиція навіть до тих пір існує, що хрестяться в ріках. Бо в Візантії хрестили баптистері.
В спеціальних ємкостях для хрещення.
І це правильно, хрестити баптистерії з цієї причини, що людина хреститься не у просій воді, а в священній воді. Тобто перед самим хрещенням читаються молитви з великого освячення води. І фактично освячується вода.
Наче йорданська.
Так, і в цій воді хреститься. І тому хрестили баптистерії.
А що, хіба не можна освятити воду на річці, як це відбувається, знову ж таки, на Йордан?
Освячується на Йордані, на річці вода, але вода освячується в посудині. Тобто люди не черпають з ріки воду.
Але нас, так бачите, прийнято вважати, що ця вода свята.
Також святою є таке. Але ось в Візантії було таке сакральне ставлення. Сакральне ставлення до цього моменту. І сьогодні хрещення таке водне православна церква майже не практикується.
Обливанням сьогодні є в практиці обливання?
Обливання, занурення тільки дорослих людей. Це треба ще вміти хрестити через повне занурення немовлят і так далі. Але ця практика, вона може і відживе. Бо зараз розпочинається такий рух в православному світі, щоб хрещення відбувалося через занурення. Бо баптісма, тобто грецькою, це означає занурення. Саме таїнство від того походила назва. Тобто людина, яка повністю занурюється, як символічно, тобто приймає повністю Христа, умивається від своїх гріхів.
Сьогодні також місце хрещення Русі, про нього багато говорять. Можливо, що знаєте про це місце і чому воно сьогодні стало в Україні проблемним місцем? Місце хрещення, де відбулося хрещення, саме в цій притоці.
Чому проблема? Тому що, на жаль, занедбали цю протоку, і дотепер з ріки перетворили, ріку перетворили на канал.
Ну, ріка, по суті, існує.
Так.
І це такий відкритий факт сьогодні, слава Богу.
Так, вона існує, але вона в такому стані жахливому, що в 20 столітті в цю ріку каналізацію фактично спустили.
По-перше, її змінили русло, коли будували станцію метро і залізну дорогу. А по-друге, от саме місце, де на Поштовій площі, можливо, ви чули, що там недавно відбувається, ну, хочуть побудувати торговельний центр.
Так, я про це повідомлений був, і багато є розмов, адже там розпочалися розкопки, і фактично цілу вулицю було віднайдено. Так, так. І такі версії висувають. Можливо, там це відбувалося хрещення, бо літописець Нестор, він же не вказує точного місця, де саме відбувалося. Враховуючи те, що воно могло бути саме там, в гирлі, де річка падала в Дніпро, адже це був вихід до ріки, де проходили кораблі, значить там було місце досить велике, де могли люди зібратися. Бо це, якщо хрестилися...
Можливо, це була затока така.
Так, так, швидше за все так, тому що шукали місце для того, щоб зібрати весь народ. Бо це не просто похрестити, треба було читати молитви над усіма людьми, скільки їх там було, декілька тисяч, так? То треба було площу відповідно, щоб...
А чи відомо, що відразу уділялось також таїнство миропомазання, як це і в традиційно в східних церквах?
Ну, про це літописи не говорять. Швидше за все, що так. Тому що всі були дорослі, і всі хрестили, дітей і дорослих одночасно, і, мабуть, усіх миропомазали. Як відбувалося хрещення, чи скільки священників брало участь у самому хрещенні, також невідомо, тому що тривало кожну людину занурити. Скільки воно тривало за своїм часом, це досить цікаво, багато людей намагаються відтворити повну деталі подій. Так, що ось зранку прийшли, вони похрестилися, до якого часу тривало це хрещення, тобто потім як причищалися, в якому храмі було приготовлено дари, тому що завершенням таїнства хрещення відбувалося причастя, та їх треба було всіх причастити. Тобто, коли літургія служилася, де служилася літургія, ну ось всім таки, на жаль, дуже важливі християнські моменти упущені. Ми лише маємо факт самого хрещення, повідомлення про цей факт, і маємо вже наслідки самого хрещення, що починається відбудова, побудова нових храмів, утворення єпархій окремих. Київська митрополія стає найбільшою митрополією в Константинопольському патріархату за свою територію. Вона перевершила усю, весь патріархат фактично.
А чи відомо в історії християнства от подібний факт, як це відбулося в Києві, тоді в Київській Русі, таке масове хрещення, тобто таке масове долучення до лав християнських?
В такі подібні випадки були. Ну, візьмемо, наприклад, коли хрестилася Грузія. Також було масове хрещення. Навіть тоді, коли сам імператор Костянтин проголошував християнство релігію, то були масові хрещення. І останні такі масові хрещення відбувалися у 40-х роках 20-го століття, коли під час війни німці дозволяли приймати хрещення, тобто релігійну діяльність. Виявилося, що за 20 років було дуже багато нехрещених людей. І їх хрестили в один час, там могли ціле село хрестити. Про це згадував патріарх Всеслав Скрипник. Він коли був єпископом в 42-му році, то йому доводилося хрестити цілі села. І я думаю, що і такі подібні випадки були масові хрещення вже на момент тисячоліття хрещення Руси. Бо коли говорили про тисячоліття хрещення Руси, то багато людей подумало, а я хрещений чи не хрещений? І приходили до храмів хреститися. Навіть якщо 100 чоловік, ну це багато, можна назвати масове, 100, ну, так, 100 чоловік хрестилися. І, на жаль, сьогодні також є люди, які не хрещені. Таких людей
достатньо. Особливо в містах, напевно, тому що в селах, ну там це прийнято, що дитина має бути, ну, чисто з таких міркувань побутових, не духовних, що дитина має бути охрещена.
Найбільш прикро, коли людина упокоїться і приходять родичі на відспівання, цієї людини, а не знають, чи вона хрещена, чи не хрещена. Uh-huh. Тобто, практикуючи...
Не були християн... в історії випадки, коли хрестили по смерті, так?
Були такі... такі випадки були зафіксовані.
Ну,
але це випадки. З точки зору канонічного права, це неможливо.
Ну, це таке, це мені здається, надруга над таїнствами. Давайте повернемося до постаті Володимира, хрестителя Русі. От. Деколи його святість ставлять під сумнів, мовляв, так, він, по-перше, брав це мечем і вогнем, як ви сказали, в одному з міст навіть це насадження християнства, так, в прямому розумінні цього слова. Плюс згадують історики про його наложниць, яких він мав у себе, і тобто його аморальний спосіб, не християнський спосіб життя. Але церква, наскільки свідомо йому дає цей титул святості?
Необхідно завжди розділяти людське життя до навернення і після навернення. Один із таких авторитетних протоієреїв сказав таку фразу: «Ніколи не осуджуй грішника, бо у нього є ще час покаятися». Ось це для нас дуже важливо.
І ось ну, у Володимира, напевно, його вже немає.
У Володимира він був. Угу. Якщо ми знаємо, що він дійсно любив жінок, але такий спосіб антихристиянський вів до свого особистого
хрещення. Тобто відомо про те, що його навернення відбулося в такому досить чіткому повороті способу
так.
життя.
І тому після хрещення він вже не мав таких тих наложностей. Угу. І з другої сторони, він не відрікався від своїх дітей, які були до хрещення народження. Угу. Навіть якщо вони в шлюбі, але були народжені. Так?
А відомо про те, що він взяв шлюб?
Зостанює цією свою дружину, яка була із Візантії, він, звісно, був
вже в шлюбі,
церковному угу. шлюбі. І, маючи тих 12 синів від різних тих дружин, угу. він їх не відрікався. Для церкви важливо, що людина змінилася. Тобто він узаконив свій шлюб,
так.
І вже далі вів життя християнське, благочестиве, тобто не повертався до блуду.
Угу.
Коли ми говоримо про людську душу, про людські почуття, то в людини можуть виникати перелюбні думки навіть і після хрещення. Так? Але для Бога дуже важливо, що людина бореться з тим. І ознакою святості є боротьба в людській душі. Раз він боровся з цим, значить він довірявся більше Богу, а не своїм
тобто
погодям.
Йому титул святості надає церква не через те, що він охрестив таку велику кількість людей, а через те, що він вів благочестивий спосіб життя. Я правильно розумію?
Це перша умова. І друга умова – це те, що він ось охрестив всю Русь, тобто просвятив всю країну. І його назвали рівноапостолем. Тобто він зробив справу рівноапостола угу. у справі розповсюдження християнства. Це дві таких умови, які фактично стали основою канонізації самого угу. святого рівноапостола князя Володимира. Коли ми говоримо за його чесні останки, то вони були тлінні, і церква це визнавала, що ось його мощі є тлінними, просто зберігалися кістки, на відміну від княгині Ольги.
Угу.
Хоча тлінність чи нетлінність мощей не є ознакою святості.
Тобто це до уваги не особливо береться?
Воно підтверджує певні факти святості, але це не його основа. Тому що в історії людства є також багато мумій, багато угу. таких тіл, які не розклалися в історії, але їх не вважається святими мощами. А ми святими мощами визнаємо чесні останки людини, яка вела святе життя, незалежно, які вони, тліні, нетліні, це і останки святого. Тобто там перебуває благодать Святого Духа. Мощі є храмом Святого Духа.
В якому році церква приймає рішення канонізувати Володимира і написала так традиційно, як це має бути, службу для цього святого? Відомо, чи це надто давно було вже?
Канонізація відбулася вже офіційно, фактично, в 14 столітті вже його визнавали угу. як святого. Бо княгиню Ольгу канонізували раніше. Фактично, ще за життя князя Володимира Великого.
Ого.
Фактично, так. бо коли побудували десятинну церкву, то її мощі були покладені в десятинні церкві, і вони були нетлінними, і тому вже було вшанування її як святої. А його трішки пізніше прославили.
Через а де зараз знаходяться її останки?
Вони загинули разом з десятинною церкви. Як останки святої княгині Ольги, так і останки святого князя Володимира. Але якимось дивним чудом збереглася голова князя Володимира. Так. І ви пам'ятаєте, що був такий у нас випадок в історії України, коли привозили цю главу в Україну.
А де вона тепер?
Зараз мені невідомо, де знаходиться. Її привозили з Росії. Очевидно, що на замовлення митрополита Київського Володимира Солодана.
Це зовсім недавно тоді.
Так, було. Вона знаходилася в Петербурзі, в якомусь науковому центрі, де проводили відповідні дослідження цієї глави. Відомо, що глава князя Володимира і ребро знаходилися в Києво-Печерській лаві. В Успенському соборі.
Напевно, до руйнації, до закриття монастиря.
А потім десь зникли. А виявилося, що вона знаходилася в одному із державних установ, в одній з установ в Петербурзі. І вже митрополит Володимир Сабадан, коли був управділами Московської патріархії, намагався її повернути церкві. Вже коли перебував на Київській кафедрі, то ці мощі прибували до України.
Тимчасовим
візитом. Правда, я не дослідив, чи вони повернулися, куди вони повернулися. Угу. Бо якби вони були у Києво-Печерській лаві, то би на кожне свято було Володимира ми б їх би бачили.
Там, здається, виставляють ікону з частицею.
Так.
Ну, якщо говорити про розвиток, наскільки стрімко християнство почало розвиватися, і про ці стосунки або сутички між християнами і язичниками, що каже літописець?
Очевидно, що за 100 років, після 988 року, вся Русь, яка входила в усі князівства, які входили до федеративної держави Київська Русь, вже були християнізовані. Залишки язичництва існували в підпільному, мабуть.
Тобто такі спалахи ненависті були?
Були, так. Але про це мало хто фіксував, так далі. Бо більшість людей, абсолютна більшість, таки прийняли хрещення і так далі. І нам невідомо про такі, там, відповідно, протистояння, що закінчувалися великими масовими побоїщами, вбивствами, ось таких не було.
Ну, принаймні, не згадується, так, а як там воно було?
Ну, ми надіємося, що цього не було, бо сьогодні неоязичники, ось в Україні там цілий рух рідної віри, народної віри, вони намагаються сказати, що князь Володимир винищив мільйони людей, які не прийняли християнство, а залишилися в язичництві. Причому вони не мають таких суттєвих аргументів довести, що це було так.
Про це ми ще поговоримо, про язичництво, про те, наскільки воно сьогодні є ефективне, як воно відбудовується. Про розвиток церкви, от як формуються нові парафії, як сюди, як відбувається свячення вже єпископів, вихідців з Київської Русі?
На початку 988 року фактично було після хрещення власне киян початок будівництва храмів в Києві.
І перший храм – це?
Десятина церкви. Угу. Так іменує літописець, що це перший кам'яний храм на території Київської Руси, але це був головний храм київського князя і фактично київського митрополита. А згодом в усіх князівствах, ми знаємо, що наступного року митрополит Михаїл перший відвідав Новгород, 989 рік. Це була така візитація до Новгорода, де відбувалося хрещення, там відбулись певні такі сутички, несприйняття язичниками цього візиту. Однак митрополит повернувся до Києва неушкодженим, тобто його там ніхто не вбив, так далі. А разом з тим він ще відвідував ряд інших єпархій. і було вже утворено певні єпархії. Це утворена була єпархія Новгородська, Ростовська і так далі. Оскільки було князівств в складі Київської Руси за часів князя Володимира, їх приблизно було 12, тому що кожен син отримав князівство. Угу. То й було вже скільки єпархій, однак невідомо, чи в всіх єпархіях були єпископи і хто були за національністю. Більшість з них були греки. І навіть київські митрополити до 15 століття – це представники греків. Сам князь Михаїл був греком за своєю національною приналежністю. Богослужіння відбувалося спочатку таки ж грецькою мовою, а потім пішов переклад на церковнослов'янську мову, яку звершили частково ще до хрещення Руси святі рівнопосланні Кирило і Мефодій. І те, що вони зробили, і те, що зробили в Болгарії, фактично ми перейняли. І вже на початок там, 10 століття вже були певні богослужбові тексти. Очевидно, було перекладено частково Новий Завіт без Апокаліпсису, бо було перекладено Псалтири. Ну, те, що найбільше використовувалося під час богослужіння. І впродовж 2 століть вже вводилося богослужіння. Храми виникали в багатьох регіонах. До тих пір нам відомий оцей Спаський собор у Чернігові. Це фактично за часів князя Володимира. Взагалі Чернігів славиться як місто, в якому збереглося найбільше храмів до монгольського періоду. Взагалі в Східній Європі.
Знаєте, я хочу сказати, що все-таки слов'яни досить терпеливий народ. 500 років слухали, відвідували богослужіння і слухали проповіді на мові, якої не знали, напевно, що здебільшого. Ось, але залишалися в лоні цієї церкви, тобто грецької мови, ви кажете, так, майже 500.
Вони були за похоженнями греків, всі митрополити.
А перекладів вже ж не було, тому напевно, що богослужіння служилися грецькою.
Там, де митрополит служив, тому швидше за все, що служилося грецькою мовою. Але я думаю, що вони змушені були опановувати місцеву мову. І,
тому що потрібно було проповіді якісь так, говорити. Так, що
і вони проповідували відповідно місцевою мовою, тому, як староукраїнською, так їх називають історики.
Тобто мова, навіть не старослов'янська, а староукраїнська?
Старослов'янська мова – це трішки інша мова. Це не та мова, якою спілкувалися.
Тобто перші богослужіння, переклади були
старослов'янською. Ага. Але старослов'янська мова – це мова болгар. Так. Відповідно.
Це те, що вийшло з-під пера Кирила і Мефодія.
Так, так. А місцеве населення, воно мало трішки свою говірку. І фактично мова трішки різнилась. То подібно, як сьогодні, є українська літературна мова, є розмовна мова.
Тобто регіональна.
Так, так, в такому плані. І тому богослужіння відбувалось на такій універсальній мові. Бо сьогодні навіть ми бачимо, що слов'янські країни почали розвиватися. Багато чого ми маємо спільного, але наскільки мови розвинулися і пішли своїми шляхами, що при першій зустрічі інколи може не зрозуміти слов'янина за походженням, який там говорить, наприклад, болгарською сучасною мовою чи українською мовою. Українська мова, вона ближча до церковнослов'янської, старослов'янської мови, чим російська, наприклад, мова.
Отже, хрещення відбулося, і церква розвивалася. Повставали нові єпархії, відкривалися нові храми, але церква належала до Константинопольського патріархату.
Так, так, так.
Як відбувалося спілкування єпископів, як відбувалися якісь постанови на кафедри, звідки приходили накази, чи був сформований якийсь синод, тобто церковний устрій на теренах Київської Русі?
З самого початку Київська митрополія, вона мала автономні права.
Це не було,
це не була рядова єпархія, тобто київський митрополит наділений був правом обирати самостійно на кафедри своєї Київської Руси єпископ.
Тобто обирав не синод, а обирав митрополит.
Літописці, вони не вдаються до подробиць такого адміністративного керування. Був собор єпископів. Дуже часто цей собор єпископів засідав, і вони обирали, скидали, поставляли нових єпископів. На той час, дійсно, проблема поставити єпископа була досить поширеною, тому що помирає єпископ на кафедрі, поки про це сповістять до Києва. Коли відбудеться відповідно з'їзд єпископів для рукоположення нового кандидата, поки він приїде на кафедру, це займе в середньому 2 роки. Проходила ця така процедура. І після цього вже єпископи були відповідно на своїх кафедрах. Вони всі жили на кафедрах, на відміну від деяких константинопольських, в Константинополі часто так бувало, що єпископ за життя і на кафедрі не був, жив в Константинополі, то на Русі цього не було. Єпископи змушені були бути на кафедрах по цій причині, що вони не просто керували церквою, вони навчали і були фактично керівниками всіх місцевих шкіл, які навчали священників. Бо поставлення священника на парафії відбувалося по-іншому, чим сьогодні. Фактично громада, яка засновувала, вибирала кандидата, посилала його до єпископа, і він там декілька років, чи, можливо, 1 рік, навчався, відповідно, при єпископу. Єпископ приймав, відповідно, екзамен. Цей кандидат мав, відповідно, здати знання, мати належні до пастирського служіння, відповідати канонічному віку, а тоді дотримувалися суворо канонічного віку, бути одруженим, і тоді поставляли на парафію такого кандидата, який служив усе життя на одній і тій ж парафії. Переведення неможливе. Тобто сьогодні можна з одної парафії перейти на іншу служити. А в древності неможливо було переводити з парафії на парафії, з єпархії на єпархії.
Отже, сьогодні історики, зокрема в Україні, заговорили про те, що хрещення Київської Русі було вкрадене. А ким вкрадене? Нашим північним сусідом Росією. Про що тут йдеться? І як можна вкрасти хрещення?
Мова йде про те, що російська історіографія каже, що хрестилася Древня Русь. Тобто не хрестилася Київська Русь. Вони взагалі тепер уникають назви Київська Русь, а пишуть в багатьох документах Древня Русь, говорячи про те, що це назва Київська Русь лише наукова, а так воно не було в історії, так не було і в цей час, коли вона існувала, ця держава. І разом з хрещенням Київської Русі вони взагалі намагаються сказати, що Київська митрополія законно перейшла до Москви через те, що після 1240 року київські митрополити переїхали до Володимира.
Це за Петра, київського митрополита Петра.
Так. А потім взагалі до Москви. Тобто, що Московський патріархат – це є прямий спадкоємець оцієї древньої київської митрополії. Не враховуючи того моменту, що Константинополь не визнавав таких переїздів в інші міста київських митрополитів. І закінчилося все тим, що Московська митрополія потім сама і відкололася. А причиною було цього,
відкололась від
Константинопольського патріархату і фактично
в лиці Київської митрополії. Так, правильно.
Так. А причиною фактично було ось це намагання Константинополя повернути київського митрополита на своє місце служіння. Там, де він має бути. Бо вже після 14 століття відбувалося так, що київські митрополити обиралися на місці, а затверджувалися в Константинополі. Відбулася зміна процедури обрання. Бо до того Константинополь обирав і присилав на Київську Русь митрополита. А вже 14 століття вже місцеві обирали, а там лише тільки затверджували. Тобто відбулося таке ще більше розширення прав власне київської митрополії. Мабуть, тільки через те, що Візантія звужувалася, і влада Константинополя також слабшала Константинопольської церкви. Бо на кінець 15 столітті Візантія пропадає. І тому якусь натиснути на те, щоб київська митрополія більше підкорялася Константинополі, вже не було важливо. Крім слова, інших важелів не було. Причому, що за тих 500 років відбулося дві спроби автокефалії церкви. Тобто це вже були такі настрої давно поширені, починаючи від часів Ярослава Мудрого. Хоча наша церква завжди була в Константинопольському патріархаті того часу. Та? Але от було таке переконання, що ми повинні мати самостійну помісну церкву.
Ну і так знаково було, два роки тому збудовано і освячено пам'ятник Володимира, князя Київського, в столиці Росії, в Москві. Ось про що це йдеться? Це ще раз росіяни хотіли натякнути про цю приналежність до Володимирового хрещення? Так. Чи ще раз хотіли сказати про те, що це наше хрещення, тобто їхнє?
Вони говорять про те, що це спільне, тобто у нас все повинно бути спільне. І вся історія спільна повинна бути, церква повинна бути єдиною. Вони не можуть розділяти, тобто вони не розділяють Святої Росії. У них є дуже гарний термін Московського патріархату в імена Святої Росії. Тобто, вважаючи, що ось кордони колишньої Київської Руси, вони є неподільними, і ось церква має таку місію зберегти їх, хоча вже держави не існує, давно переформатувалися.
То це якесь політичне завдання, мені здається, зберегти.
Звісно, що так. Церква має ось таку місію духовну, бо, кажучи про те, що ось в Києві підвізалися з тих міст, де зараз Росія знаходиться, багато святих, то що, ми їх тепер будемо розділяти? Вони ж ніби в Києві підвізалися в такому плані. І для Росії дуже важливо для руського міра ось зберегти отаку духовну нібито єдність. І ви пам'ятаєте, що, по-моєму, в 2013 році Священний Синод Російської Православної Церкви прийняв відповідну постанову, переіменував День всіх святих землі російської на День всіх святих землі руської. Коли взяти богослужбові тексти, які написані були в 19 столітті, то там і була неділя всіх святих землі російської. А тепер вже патріарх Кирил змінив на русську. Тобто у всіх словах...
Відповідно... Така, наче гра слів, але так, під текст зрозуміли.
Зрозуміли. І патріарх московський Тихон в 20 столітті був патріархом всеросійським, московським і всеросійським, а вже патріархи інші, від Сергія, починаючи і закінчуючи Кирилом, є патріархами московськими і всієї Руси, включаючи історичні кордони історичної Русі. Патріарх Кирил постійно на проповідь на це наголошує, що наша церква зберігає от історичні кордони Київської Руси. Хоча в церкві не існує поняття там духовно-сакрального збереження якихось кордонів.
Ну, зрозуміло. Знаєте, так до слова, я одного разу був в Московському патріархаті в церкві на вечірні, якраз на свято всіх святих, і там в каноні читалося тоді «Всі святі землі нашої, моліть Бога за нас». Тобто, щоб і не російської, і не руської, і не української, а нашої. Ну, як на мене, це такий гарний, вдалий підхід до цієї ситуації, до цієї позиції. В Україні є кілька церков Володимирового хрещення на сьогоднішній день. Кого ви туди відносите?
Це всі ті, хто є православними церквами, їх три – УПЦ КП, УПЦ МП і ОАПЦ. Також таке право має Українська греко-католицька церква, так, бо вона не заперечує цього і постійно про це апелює. Князь Володимир визнаний в них як святим, княгиня Ольга визнана. І навіть ці печерські святі усі визнаються греко-католицькою
церквою. Я вам більше скажу, князь Володимир – це святий в Римо-католицькій церкві, і його обличчя, тобто його мозаїка, є викладена в соборі Святого Петра разом з гербом, тобто тризуб, який сьогодні ми маємо як державний герб України, він також розміщений є на стіні цього найбільшого християнського храму світу на сьогоднішній день діючого. Ось, і навіть українці можуть пишатися тим, що в Ватикані є такий принцип, що ні один герб світу, крім гербу Ватикану, не може навіть італійський, не може бути присутній в храмі на території самої держави Ватикану. А тільки за іронією, тоді на той час, коли ця мозаїка викладалася, цей герб не був прийнятий в Україні як державний герб, він є розміщений сьогодні в Ватикані як в одному з вівтарів. Тому за честь.
Це гарна інформація, приємно. Так, дякую за таке повідомлення. Але окремого дня святкування пам'яті князя Володимира в Римкатолицькій.
28-го так само, як православні
є святкові. Також.
Так.
Тобто встановлений день.
Угу. Ну, принаймні, конференції єпископів України є встановлено. Тобто, не кажеться за цілу церкву. Ну, таке досить позитивне явище, як на мене, якщо говорити про якісь діалоги єдність церков. Таке духовне, не таке сопричастя, про яке хотілося б говорити, але про таке духовне і на відстані, то йдеться спілкування. Ну, по суті, ми вже маємо підвести підсумок сьогоднішнього нашого ефіру. І справді, от 1030 років для України, як країни християнської. От в кількох тезах, отже, підсумуйте.
Що зроблено за цей час? Зроблено дуже багато. Крім ось цього, що ми говорили, Україна фактично дала всьому християнському світу велику кількість святих. Тобто духовність в нас була на досить належному рівні. Поява великої кількості монастирів, храмів, освіти і так далі. З іншої сторони, Україна і наше православ'я, воно також принесло цілий, скажімо, духовний пласт в православне богослів'я. Можна і про це сказати. Тобто, дуже багато наших аскетів написало творів, якими користується увесь християнський світ. Так? І сьогодні завдання кожного християнина зберегти віру, зберегти її для майбутніх поколінь. Бо якщо в нас не буде основою християнства, а сьогодні все робиться для того, щоб в Україні християнство не мало голосу такого, як би ми хотіли, через те, що державна влада часом не дослухається до християнських принципів і діє всупереч, причому себе називаючи християнами, це дуже погано. І церква, суспільство християнське повинно відстоювати усі ці ідеали Євангелія. Навіть не ідеали, там ще певні позиції конфесій по певних питаннях, а євангельський ідеал, він повинен об'єднати всіх православних, католиків, протестантів. Бо якщо ми втратимо основи євангельського життя, то тоді християнство не буде мати сили. І не дай Боже, щоб знову повторилося 20 століття, як, на превеликий жаль, сьогодні є Франції, коли багато храмів руйнується через те, що немає кому туди ходити, чи не може громада заплатити відповідного податку і так далі. Щоб цього не сталося, треба жити всім на духовним життям. Це дуже важливо.
Дякую вам, отче. Дякую всім слухачам, хто є з нами. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами був Максим Приступа і отець Михайло Карнаух. Ми говорили сьогодні про ювілей хрещення Росія, саме 1030 років, про ті здобутки, які хрещення і взагалі та культура, яка прийшла з хрещенням, нам дано. І такий коротенький підсумок почули. Дякую ще раз вам, отче.